So, nee, broer en sister, ons is bezig met Markus hoofstuk 10, en soos wat ons so paar weke terug vir mekaar gesê het, is dat hierdie gedeelte nog alles op die ouwe en volg op Jesus gesprek met sy disciples oor wie die belangrikste is, nadat hulle daar langs die pad met mekaar beklei het, oor wie van hulle nou die meeste eer moet ontvang, wie van hulle nou op die ouwe en Jesus sy vervanger sou wees, as hy nou sou doodgaan, wie van hulle die belangrikste is. En so is die Here so langs die pad, op pad na Jerusalem toe, die hele tyd besig om vir hulle te leer oor die koninkryk en oor wie die belangrikste is in sy koninkryk. Nou verlede week het ons dan stilgestaan by Markus 10 vers 13 tot 22 en het ons gehoor van die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het, maar net voor dit die mense wat die kindertjies na Jesus toe gebring het en dat die Here Jesus dan sê, maar jy moet soos hierdie kindertjies word as jy my koninkryk wil ontvang. En hoe is dit? Met leë hande, met niks om te bied nie, met niks om na die Here toe te bring om te sê, Here, omdat ek hierdie en hierdie en hierdie goeders het om vir u te gee, daarom moet u my toelaat om in die koninkryk in te gaan. En dan kom die ryk jongman en hy bring juist dit, hy voel, maar hy het iets om te bied, hy het geld en hy het aansien en hy het die wette nagekom van kinds af, so hy het iets om te bied en dan sê die Here vir hom, een ding kom jy nog kort en dan stuur hy hom weg en sê vir hom, gaan verkoop jou goed, maar het ons ontdek, dit gaan daaroor dat die Here wil hê dat hy sy hart moet verander, dat hy moet besef dat niks wat hy kan bring kan maak dat die Here hom meer gaan lief hê nie, niks wat hy gaan bring gaan maak dat die Here daarna sal kyk en sal sê, nou kan jy, nou is jy welkom in my koninkryk. En nee, hy moet ook soos 'n kind word en met leë hande na die Here toe kom, soos wat elkeen van ons ook dit moet doen, om sy genade te ontvang met leë hande. En ons gaan vanoggend dan so 'n bietjie verder op daai gesprek, want net in die volgende vers gaan die Here Jesus verder in daai gesprek, nadat die ryk jong man bedruk weggeloop het, dan praat die Here Jesus met sy disippels en dan gaan hy so 'n bietjie verder op hierdie tema. Goed, so volgens die tema is dan deur die oog van 'n naald en jy sien die kameel daar in die middel van die skerm en dan weet jy nou sommer wat kom. So kom ons lees Markus hoofstuk 10 vanaf vers 23. Onthou dis nou direct net na die ryk jong man nou met Jesus kom praat het en vra wat moet ek doen om die ewige lewe te kry en hy voel eintlik hy het baie om te bied en die Here om wegstuur en hy gaan bedruk weg want hy het baie goed gehad en hy het nie geweet hoe gaan hy van hierdie goed afstand doen nie. Alright, goed, dan vers 23, Jesus kyk toe na sy disciples rondom hom en sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom? Die disciples was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Goed, nou, ons lees baie keer in die teks, en afhangende van watter kant, kom ons noem het dan nou maar die treinspoor, van watter kant van die treinspoor jy jouself sien, hang dit af hoe jy die teks lees, nee. En as jy jouself sien as bevoorreg genoeg om genoeg te hê of ryk te hê, kan hierdie jou dalk bekommerd maak, en as jy jouself sien, maar jy weet dat jy is soort van buiten aan die achterkant van die speen en daar is ander mense wat altyd meer het as wat jy het en mense so eintlik half so 'n bietjie jaloers na hulle kyk, dat hierdie so half vir jou troos gee en sê, ja nee, hulle wat nou so lekker het, jy weet, hulle dag sal ook nog kom. Maar as ons mooi kyk na wat hier aan die gang is en nou dalk vir die eerste keer onthou waar dit in die gesprek inpas in Markus en waar dit in Jesus se gesprek met sy disciples oor die koninkryk inpas, gaan dit vir ons meer sin maak en ons clue is daar in die herhaling al klaar wat die Here die vraag eintlik herhaal en daardeur eintlik al klaar sy disciples ook daarby insluit, nee. En dit sê klaar vir ons dat die Here Jesus nie net hier praat van rykes nie, maar dat hy eintlik praat oor die vraag van hoe moeilik is dit om in die koninkryk in te kom. En ons gaan nou in die volgende verse gaan ons sien waarmee hy eintlik besig is. Maar laat ons net eers by 'n paar goedjies stilstaan. Hy vra hoe moeilik is sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom. Nou mense wat ryk is in daai tyd, onthou dit is 'n ou nabye oosterse samelewing wat gebaseer is op eer en skaamte en dit is alles dit is 'n beperkte resource, nee, en so is alles is beperkte resources, nee, beperkte hulpbronne. So daar is net soveel, so die oomblik as iemand meer het as wat hy as wat die ander het, dan beteken dit hy het by ander mense gevat, nee. Dit is nie met ander woorde soos in ons westerse samelewing, ons is bly in Afrika, maar ons is daarom nog min of meer ongeveer naasten by soort van vermoedelik na bewering nog in 'n westerse samelewing vir die oomblik. In ons westerse samelewing wat kapitalisties is, kyk ons anders na rykdom, nee, dit gaan oor dit wat jy voor gewerk het en dit wat jy verdien ensovoorts. Daar's minder, natuurlik in ons land is daar so 'n bietjie idee van ja, die fat cats wat daar bo sit wat hulle self verryk ten koste van al die tolgeld wat ons betaal ensovoorts en Eskom en. Daar is so 'n bietjie daarvan, nee, maar in hulle tyd was dit 'n kwessie van, maar as jy ryk is, het jy gesteel, want jy steel by ander mense, nee. So dit is so half al klaar so 'n bietjie 'n negatiewe ding, selfs al is jy nie self, het jy nie self ryk geword nie, maar jy het ryk geerf, dan ook, want jy het ander mense se beperkte hulpbronne, het jy vir jouself opgegaar, en jy het nou te veel, en jy kan dit eintlik uitdeel, nee. Goed, so dit is so 'n bietjie 'n ander manier daarvan om daarna te kyk. Alright, dan die koninkryk van God hier beteken om vir ewig in God se teenwoordigheid te wees, om in vir ewig in die regte verhouding met God te wees, nê. Nee. So die idee van die hemel soos wat ons dit vandag ken is nog besig om te ontwikkel in hierdie tyd. En hier gaan dit oor die koninkryk van God, maar onthou wat is Jesus se boodskap? Die koninkryk van God het naby gekom. Met ander woorde om in God se teenwoordigheid te wees, om in God se koninkryk in te gaan, het iets direk met Jesus uit te waai, nee. En dat hy wat hier aan die woord is, moet ons ook die hele tyd onthou, is God self wat hier aan die woord is. En het is hy wat hierdie vraag hier vraag. En dan vraag hy, maar hoe moeilik is dit met ander woorde, om vir ewig in God se teenwoordigheid te wees, vir ewig in die regte verhouding met God te wees, nee. En dan spreek hy hulle aan as kinders, wat al klaar vir ons iets moet sê oor Jesus se verhouding met sy disippels, nee, en dat hy daarin iets openbaar van wie hy werklik is, en dat hy dan met die herhaling van die vraag, hulle dan insluit, en vra maar, hoe moeilik is dit? Met ander woorde, nie net vir die rykes nie, maar ook vir elkeen, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? En dan gebruik hy hierdie beeld, hy sê dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Nou, daar is, wat sal mense dit nou noem, 'n gerug, 'n teorie, dat Jesus hier verwys na 'n fisiese hek by Jerusalem, waardeur die kamele moes gegaan het, nee, maar dat dit 'n klein hek was, en dat as jy 'n kameel daar aangebring het, vol goeders, nee, vol van jou besittings wat jou nou ryk maak, dat jy nie daar sal deurgaan nie, maar dat die kameel moet afbuk, nee, en dat die goed waarskynlik moet afgepak word, en dat hy dan so in Jerusalem kan ingaan deur die oog van die naald, dat hulle die hek daar by Jerusalem, daar die spesifieke hek dit genoem het. Maar, daar is nêrens ter enige bewyse van daai hek nie. Meeste Bybelnavorsers is dit redelik eens dat daai hek is 'n opgemaakte poging om die beeld wat Jesus hier gebruik op bietjie beter te verstaan. Maar dit is eintlik totaal onnodig, want al wat die Here Jesus hier doen, is hy gebruik hiperbool, nê? Hy gebruik 'n beeld. Hy gebruik 'n beeld om iets te sê dat dit eintlik onmoontlik is vir 'n ryke om hemel toe te gaan. Hy gebruik 'n beeld om te sê dat dit onmoontlik is vir 'n mens om uit sy eie krag en mag in die koninkryk van God in te gaan. Goed, maar nou hier praat hulle nog steeds van die ryke. Nou, hoekom ek nou daar aan dat hulle eintlik van almal praat? Alright. Goed, so die beeld vat eintlik net dood eenvoudig die grootste dier, nee, wat 'n Israeliet of iemand van sy tyd wat op daai oomblik na hom luister, dadelik sal verstaan en aan dink van, ons weet natuurlik 'n kameelperd nog groter en 'n olifant nog groter, maar vir hulle in hulle leefwêreld het dit sin gemaak om te verwys na die kameel, nee. Die grootste dier wat hy kan aan dink en die kleinste gaatjie waarna hy kan dink, is dit is 'n manier om te oordryf om eintlik net dood eenvoudig te sê dat dit is onmoontlik. Goed, maar kom ons gaan verder, want ek is bang jy raak op jou senuwees. Goed, dit het hulle geweldig ontstel, nee, dis ons reaksie ook. Here, maar nou, hoe werk dit dan nou? En hulle vra, maar wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Goed, nou, die disciples se reaksie is baie ons reaksie. Hulle vra, maar wie kan dan gered word? En natuurlik ontstel dit hulle, want vir hulle wat vissermanne is, en soos ons nou gaan sien, ook alles natuurlik opgegee het, om agter die Here Jesus aan te gaan, nee, en eintlik totaal en al aan die onderkant van die food chain is, en niks het om te bied nie, as hulle dan nou nie, as die ryk is wat alles het om te bied, nie gered kan word nie, nee, as dit vir hulle onmoontlik is, hoe gaan dit vir my moontlik wees? Vra die disciples, hoe gaan dit vir ons moontlik wees? Ons het die rykdom nie, as die ryk is dit dan nie eers kan maak nie, as die ouens met die aansien en al die eer en al die goeders, as hulle dit nie kan maak nie, as dit vir hulle onmoontlik is, hoe gaan ons dan gered word? En dan kom die Here en hy sê precies waar dit gaan. Hy sê vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Nou is een van die verse wat ons baie keer saam met die kersverhaal, nee, waar Gabriel vir Maria sê, maar vir God is alles moontlik, soort van aanhaal, in tye wat het vir ons moeilik lyk, in tye wat het vir ons voel asof daar geen uitkomst is nie, en het is goed en mooi en reg om aan die vers vast te hou, en te weet dat vir die Here is alles moontlik, en dat ons net op hom kan vertrou, maar hoor mooi waar dit hier gaan, dit gaan oor, hoe kom een mens in die koninkryk, nee, die ryk jongman se vraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Jesus se beeld van die kameel en die naald, dit gaan daar oor, dat vir die mens is dit onmoontlik. Want vir God is alles moontlik. Vir die mens is dit onmoontlik. Ek kan dit nie met my eie krag uit doen nie. Maar vir God is alles moontlik. Hoor wat sê Petrus nou? Hy sê, kyk, ons het alles verlaat en ons volg u. Nou Petrus' reaksie is weer eens maar ons reaksie, nee? Want nou precies wat die Here hier sê ons nie moet doen nie, doen Petrus nou weer, nee. Want nou, net voor dit, het die Here vir die ryk jongman gesê, maar een ding kom jy nog kort, gaan huis toe, gaan verkoop al jou goed, en gee die geld vir die armes, en kom terug en volg my. Nou is Petrus soos, okay, dis die resep, dis wat ek moet doen, ek moet alles opgee, en ek moet Jesus volg, nee. En nou bring Petrus dit, en hy sê, Here, maar, jy weet, ons is nou nie ryk nie, ne, maar, weet, ons het daarom klaar gedoen, nee, wat jy klaar vir die ryk jongman gesê het, jy weet, ons het daarom klaar alles opgegee en achter die aangekom. En dan trap hy precies in diezelfde gat as die ryk jongman, want hy wil iets doen, hy wil iets vir die Here kom aanbied, om te sê, Here, hier is ek, en omdat ek so oulik is, so ryk is, so vrygewig is, omdat ek al die goeders gedoen het, moet u my toelaat in die koninkryk. En as ons nou mooi kyk hoe die gesprek geloop het, vandat die Here Jesus die kinderkies nader getrek het, die mense die kinderkies na hom toe gebring, en die Here sy arm om hulle gesit en gesê, maar die koninkryk is juist vir mense soos hulle, en dan die ryk jongman, en dan die gesprek oor die kameel en die naald, en dan Petrus se reaksie, hoor wat die Here Jesus sê, hy sê, vir die mens is dit onmoontlik, maar vir God nie, want alles is vir hom moontlik. In die vorige gedeelte het hy vir die ryk jongman gevra, waarom noem jy my goed? Net God alleen is goed. En dis dieselfde boodskap wat ons hier hoor. Want dit is omdat hy gedoen het wat hy doen, dat ek in die koninkryk van God kan inkom. Nie dit wat ek doen nie. Dis omdat hy gedoen het wat hy doen. Dit is op grond van die werk wat Jesus Christus alreeds verrig het, dat ek kan toegang hê tot die koninkryk. Nie op grond van my sosiale status, of hoe ryk ek is, of hoe baie ek al opgegee het, of wat ook al nie, niks wat ek doen nie. Ander woorde, hier sien ons, dat die Here nie net hier van die ryk jongman praat nie, nie net van die rykes met hulle kamele praat nie, maar ook van sy disciples praat, dat hulle moet besef, dat hulle het niks om te bied nie, want het gaan nie oor hulle nie, het gaan nie oor dit wat hulle in hulle kracht kan doen nie, het gaan oor God, en oor wat hy doen, want vir die mens is het onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Kom ons lees verder. Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het, van sy huis of broers of sisters of moeder of vader, of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel, huise en broers en sisters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Goed, so Jesus se antwoord op Petrus se reaksie, wat hy sê, Here, maar ons het daarom alles opgegee. Nee, en hy, dan bring hy weer hulle aandag op dit wat die Here doen. Wat is dit wat die Here doen? Die Here gee die ewige lewe. Die Here gee vir jou meer as dit wat jy prys gegee het. Want dis die belangrike ding, is dit wat hy doen. Nee, en dis precies wat, wat die disciples gedink het, hulle doen, nee, maar dalk nie mooi besef het vir wat rede hulle dit doen nie, dat hulle dit eintlik dalk nog steeds gedink het, maar hulle doen dit vir die een of ander beloning, nee, en hulle gesprek langs die pad is eintlik die bewys daarvan, dat hulle gedink het, maar jy weet, hulle is nou in die binnenkring, jy weet, hulle is in die binnenbaan vir die beloning wat kom, as Jesus nou sterf, dan jy weet, is hulle voor in die rij vir al die blessings wat hulle gaan kry, want hulle het daarom afgesien terwille van die evangelie. Maar wat hulle nog nie weet nie, is dit wat vir hulle voorlee. Dit wat hulle nog nie op daardie stadium geweet het nie, is die leiding en die vervolging en die martelaars dode wat vir hulle wag nie. Want later het hulle dit besef. En het hulle besef dat dit nie oor hulle gaan nie, maar oor God en sy koninkryk gaan. En was hulle daarom juist bereid om te sterwe vir die evangelie en vir die goeie nuus dat Jesus opgestaan het. Maar hoor nou wat hier gebeur, ons sien nou dat die Here hier sê, maar hoe meer jy gee, hoe meer gaan jy ontvang, nee, is dit wat hy sê? En ongelukkig is dit so dat in baie kerke, reg oor die wereld, is dit precies wat gepreek word, nee, hoe meer ek gee, nee, it's gonna happen, nee, hoe meer ek weggee, hoe meer gaan die Here my seën. So met ander woorde, gee nog geld en nog geld en nog geld en alles wat jy het, want jou breakthrough is nabij. Nee, die Here gaan vir jou gee precies wat jy nodig het, solank jy nog gee, nee, saai terwille van die evangelie, gee nog bietjie weg, nee, en een van die dae dan gaan die pastoor een massieve plein, aeroplein ry, en die dominee gaan een lekker double cab ry, en al sulke goedjies, en jy sit armsalig by die huis, en jy het niks meer oor nie, want jy het al jou geld vir die kerk gegee, maar die dominee sê nog steeds, dat jy gaan een van die dae jou breakthrough op pad. Sjoe. Maar dominee, dit staan dan nie. Die Here sê dan nie, hoe meer jy weggee terwille van die evangelie, hoe meer gaan jy bykry. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê precies wat hy sê. Hy sê precies wat jy gaan kry as jy in sy koninkryk inkom. Hy sê precies wat jy gaan kry as jy achter hom aanloop. Wat kry jy? Jy doen dalk afstand van verhoudings waarin jy nie veronderstel is om te wees nie. Jy gee dalk baie prys daarvoor om achter hom aan te loop en te doen wat reg is en te doen wat hy vra en in sy voorbeeld te volg en terwille van die evangelie en terwille van die koninkryk, wat is dit wat jy daaruit by kry? Jy kry een nieuwe familie. Jy kry nieuwe huise om in te bly. Jy kry nieuwe mense wat jou gaan innooi. Dit is wat jy kry. Dink mooi wat gebeur. Hierdie gaan met ander woorde nie oor materiële voortvarendheid en hoe meer ek vir die Here gee, hoe meer gaan hy my seën nie. Dit gaan oor wat ons by kry. Wat kry ons by? As ons in die Here glo, as ons sy kinders is, as ons deel word van sy familie, dan kry ons 'n nuwe familie by. Broer en suster, hier waar ons vanoggend sit, is ons die bewys van hierdie woorde wat hier staan. En ons moet dit begin besef, en besef dat dit is wat ons vir mekaar veronderstel is om te wees. Wie ons vir mekaar veronderstel is om te wees. Want in ons kerkfamilie, in ons gemeentefamilie, in ons nuwe gesin, as kinders van een vader, het ek nou skielik nog een moeder. Ek wys verkeerde kant toe, waar sit sy? Nog een moeder. Nog een broer, nog een sister. Ek het nog kinders. Ek het nog huise waarin ek welkom is. Dit is wat die Here hier bedoel. Want ons word deel van een nieuwe familie. Dit is die eerste ding wat hy sê. Is jy kry een nieuwe familie waarin jy kan thuis voel. Waarin ons mekaar se familie kan wees. Waarin ons huise vir mekaar kan oopmaak. Die tweede ding wat hy sê wat ons bykry, is baie vervolging. En dit moet weer eens die hele prosperity gospel net totaal en al uit die water uitblaas, want die prosperity gospel sê maar as jy, dit gaan sleg met jou omdat jy nie genoeg gee nie. Die evangelie sê, dat om Jesus te volg beteken dat jy baie vervolging gaan beleef. En ons is nog baie bevoorreg, ons het in die week by ons Bybelstudie het ons daaroor gepraat, dat ons is in 'n baie bevoorregte posisie, dat ons nog in 'n land woon waar ons in die openbaar nog kan sê, dat ons in die Here Jesus glo. Maar natuurlik, word ons op baie maniere vervolg, en lei ons as gevolg van korrupsie en noem het, roep het en noem het wat in ons land en in die wêreld aan die gang is. Maar moet ons besef dat dit is deel daarvan om die Here te volg. Want hy beloof dit. Die wêreld gaan jou haat. Want om in Jesus te glo en nie vir jouself te lewe nie, maar vir hom wat vir jou gesterf het en vir jou uit die dood uit opgewek is, is nie cool nie. Dit is nie soos die wêreld werk nie. Die wêreld sê, it's me, myself and I. Die evangelie sê, ter wille van Jesus en sy naam en sy koninkryk, gee jouself as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. En dit maak dat ons ander besluite neem. Dit maak dat ons ander besluite neem oor ons geld. Dit maak dat ons ander besluite neem oor ons verhoudings waarin ons is. Maak dat ons ander besluite neem oor die plekke waar ons uithang, oor die mense met wie ons praat. Dit maak dat ons partykeer moet nee sê, al is dit nie cool om nee te sê nie. En dit is deel daarvan. Dit is deel van hierdie vervolging wat ons beleef. Maar moet ons onsself kort afvra, waarom doen ek dit? Is dit vir myself of is dit vir Jesus en sy koninkryk? En dan gee hy ons ook in die bedeling wat kom, die ewige lewe. So die Here sê, as jy alles prys gee, agter my aankom, is hierdie goed wat jy kan verwag. Jy gaan deel word van 'n nuwe familie. Jy gaan baie vervolging beleef. Maar omdat jy binne in 'n familie is, kan ons saam deur daardie vervolging gaan. En moet ons daar wees vir mekaar, om daardie vervolging te kan hanteer. Dit is hoekom hierdie bijeenkoms belangrik is. Ons is nie hier omdat ons die Here wil please nie. Ons is nie hier omdat ons wil hê mense moet ons kan sien nie. Ons is hier omdat ons aan die woord van die Here wil luister, en daarin wil nader aan hom groei, omdat ons hom wil eer en verheerlik en loof vir alles wat hy doen, elke dag, en omdat ons mekaar nodig het. Dis hoekom ons hier is. Dit is hoekom ons nie by die huis na 'n YouTube video kyk nie. Ons is hier, en daai sign wat daar bo ons kombuis bedieningslyk is, koffie is ook belangrik. Is nie daar vir die mooigheid nie. Dis daar sodat ons kan onthou dat ons mekaar nodig het, en dat die koffie na die diens super belangrik is. Want anderster raak ons verwyderd van mekaar, en lyk ons nie meer soos 'n familie nie, tree ons nie meer op soos 'n nuwe huisgesin wat vir mekaar lief is nie. Maar as ons die grense oorsteek na mekaar toe, mekaar beter leer ken, by mekaar se lewens betrokke raak, en hoor mooi, mekaar, dan is ons besig om die beeld van God se nuwe familie na buite toe uit te straal. Die laaste vers. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. En dit som eintlik half die hele gedagte hierop. En dit is weer eens een van daai verse wat afhangende van hoe jy voel die dag, of afhangende van aan watter kant van die treinspoor jy jouself sien, is dit ook een van daai waarmee ons lekker klippe gooi, nee. Want as daar ietsie gebeur, dan ons baie vinnig om die vinger na 'n ander persoon toe te wys en sê, moenie worry nie, jy sal vir jou kry. Want die eerste is, jy is dalk nou eerste, maar een dag. Maar hoor mooi wat dit sê. As ons nou hoor wat die Here sê, of jy nou ryk is of arm is, en of jy 'n disipel van Jesus is, en of jy die ryk jong man is, of wie jy ook al is, vir die mens is dit onmoontlik om self met sy eie krag en mag in die koninkryk te kom, maar vir God is dit moontlik. Dan hoor ons dat dit gaan nie hier oor wie nou eerste in die ry is nie, Want as jy jouself as 'n ryke sien, en daarom dink dat jy nou eerste in die rij is, gaan jy dalk voel, maar dan gaan ek nou laaste wees in Godse koninkryk. Of jy kan dalk jouself as iemand wat tekort kom sien, en dan sien, maar eintlik is dit nie wat die vers wil sê nie. Die vers wil sê, dit maak nie saak waar jy jouself in die rij sien nie. Voor God is ons allemaal dieselfde. Want dit is hy en sy genade wat ons goed genoeg maak. Nie waar jy in die rij staan nie, of waar jy dink jy in die rij staan nie. Maar dan kom die vraag net elke keer weer op, maar dominee, maar wat moet ek doen? Want ons wil toch so graag ietsie doen. En hoor mooi, met hierdie goed is ons nie besig om te sê, dat jy kan net doen wat jy wil, die Here gaan jou in elk geval red, jy kan maar maak soos wat jy wil, want dis in elk geval nie jy nie, dis in elk geval hy, of so iets nie. Of maak nie saak wat jy gaan doen nie, jy gaan anyway hemel doen, dis nie wat ons sê nie. Wat ons sê is dat jy moet besef dat die Here jou reeds vrygemaak het, dat hy alreeds vir jou aan die kruis gesterf het, dat hy alreeds die duurste prys vir jou betaal het. En dan is die vraag, hoekom sal ek dan nog wil doen wat ek wil doen? En die vryheid waarvoor hy so duur betaal het, teruggooi in sy gesig. Daarom doen ons die goeie, daarom doen ons wat die Here van ons verwag. Daarom gee ons geld, wanneer die Here ons seën, gee ons ons geld weg, en is ons bereid om vrygewig te wees. Daarom gee ons liefde vir die mense met wie ons elke dag in kontak kom. Daarom doen ons die goeie ding, daarom doen ons wat die Here van ons vra. Waarom? Omdat die Here ons vrygemaak het. Uit dankbaarheid vir dit wat hy reeds vir my gedoen het. Daarom, en vir geen ander rede nie, daarom gee ek my dankoffer, daarom is ek hier, daarom loof ek om, daarom doen ek my werk na die beste van my vermoë, daarom hanteer ek die mense wat oor my pad kom met liefde, sodat hulle ook Godse liefde kan leer ken, wat ek reeds ontvang het. Nie om die Here te beïndruk nie, om hom te eer, en vir hom dankie te sê vir dit wat hy doen, maar nie om sy arm op 'n manier te draai, sodat hy kan dink ek is goed genoeg nie. Broers en susters, ons kan hierdie ding van verskeie hoeke af bekyk, en dan kan ons of totaal en al apaties raak, of ons kan super vroom weer raak, en okay, maar jy weet, ons het nou 'n nuwe wet wat ons moet nakom, ons moet nou hierdie goeders doen, dan sal die Here dink ek is goed genoeg, en dan kan ek nou seker wees ek gaan hemel toe. Of ons kan dood eenvoudig besef, dat die Here ons reeds vrygemaak het, en daarom al die dinge wat ons doen, vir 'n nuwe rede doen. Nie vir myself, vir my eie eer, en my eie paadjie hemel toe nie, maar vir hom en sy eer, en sy koninkryk, omdat hy dit reeds vir my gedoen het. En aan die een kant kan het ons dalk bietjie depressief maak, en soort van vra, maar jy weet, okay, maar ek weet nou nie, maar as ons oë oop maak, dan moet ons besef dat hierdie gesprek wat hier nou gegaan het oor rykdom en oor kindertjies en oor kamele en naalde en al die goeders, gaan eintlik totaal en al oor hierdie een openbaring, en dit is dat niemand anders as God goed is nie. En dat dit my eintlik net opnuut moet laat besef hoe groot God se genade is. Want wat ek nie self kon regkry nie, het hy reeds gedoen. En moet dit die besef wees wat ons hiermee wegstap. Want dit is waarop die Here ons fokus wil bring. Vir mens is dit onmoontlik, maar vir God is dit moontlik. En kan ons eintlik maar net weer op ons knieën voor die Here val, en kan ons met open arms sy naam aanroep, en tot sy eer sing, genade onbeskryflik groot, het u vir my gegee. Dat ek kan besef, maar ek kan ophou om so hard te probeer, en ophou om so skuldig te voel, oor alles wat ek gedoen het en nie gedoen het nie, en alles wat ek nie reg kry nie, en vry wees, om tot eer en verheerliking van die Here te lewe. dat ons sal opbou, om so hard te probeer om in die hemel te kom, want saam met dit kom daar skynheiligheid, saam met dit kom daar al die ander moeilikheid, want ons probeer toch net so graag voor in die ry kom, en om voor in die ry te staan beteken, dat ek moet meer en ryker en heiliger en beter as die volgende persoon wees, want as ek voor in die ry kan kom, dan is, ek, is my paadjie hemel toe daar een bykie korter. En maak nie saak aan watter kant jy van die ry probeer staan nie, of jy weggeen, of jy opgaar, en wie eerste is sal laaste wees, en wie laaste is sal eerste wees. Jy sien, dis die verskil tussen om in God te glo, om in Jesus te glo, en wat er ander poging tot die godsdienst daar ook al daar buiten is, elke ander godsdienst probeer die leerkie klim om by God uit te kom, terwyl die evangelie sê, God het afgekom na ons toe. En omdat hy dit gedoen het, is my werk nie hier om te probeer om my paadjie hemel toe oop te krap nie. My paadjie hemel toe is reeds oopgekrap, deurdat Jesus vir my aan die kruis gesterf het. En daarom is ek goed genoeg, skoon gewas van my sonde, omdat Jesus my so lief gehad het, dat hy sy lewe vir my afgelê het. Daarom maak het met ander woorde nie saak, waar ek in die ry staan nie. Maar kan ek uit daar die vryheid, en in dankbaarheid vir dit wat die Heere reeds vir my gedoen het, elke dag, tot eer en verheerliking van sy naam lewe, en dat dit my besluite, my geld, my verhoudings, oral waar ek gaan, wat ek doen, en wat ek sê, gaan beïnvloed, omdat ek vir hom wil dankie sê, vir wie hy is, vir wat hy reeds gedoen het. Broer en suster, as jy glo, dat die Heere Jesus vir jou gesterf het, dan het jy die ewige lewe. Jy het dit reeds, jy besit dit al reeds. Dis nie een dag nie, dis nie a pie in the sky when you die nie, jy het dit reeds nou. Leef dan soos iemand, wat die ewige lewe reeds het. Tot eer en verheerliking van sy naam, en die uitbou van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Here, ons besef vanoggend dat ons maar soveel keer aan beide kante van hierdie lijn staan. Partykeer dan dink ons maar ons het daarom hierdie en hierdie om aan te bied. Ander kere dan dink ons soos wat Petrus gedink het, maar ons het daarom hierdie en hierdie weggegee en dat ons dit dan bring as iets om te bied. Here, maar vanoggend kom ons met leë hande voor u staan. En sê, Here, ons het niks om vir u aan te bied wat sal maak dat u ons meer lief het nie. En Here, dit vul ons met lof, dit vul ons met hoop, dit vul ons met vreugde, as ons besef hoe groot en oneindig u liefde is, dat u bereid was om u self vir ons te gee, bereid was om die duurste prys te betaal, dat u genade so groot is, dat daar niks is wat ons kan doen, wat gaan maak dat u ons meer lief het nie, niks wat ons kan doen, wat gaan maak dat u ons minder lief het nie, want u is vir ons oneindig lief, aan u liefde is daar geen einde nie. En Here, daarom kom belei ons, dat ons partykeer maar die reël, die leer wil klim, dat ons partykeer maar dalk beter, dalk nader aan u, dalk heiliger as die volgende persoon wil wees, dat ons probeer om of eerste of laaste in die ry te staan, sodat ons toch net vir u meer aanvaarbaar kan wees. Here, maar ons besef, dat ons het niks om te bied nie. Al wat ons het, is leë hande, om u groot genade te ontvang. Hoe groot is u, Here? Hoe oneindig, hoe ondeurgrondelik, is u liefde. Ons dankie, Here, dat ons juist daar om hier kan wees. Dankie, Here, dat U vir ons deel maak van U nuwe huisgesin. Dat ons kan deel wees, Here, van U verbond, wat U deur al die eeue in stand hou. Here, gee dat ons vanuit daardie wete, van dit wat U reeds vir ons gedoen het, sal lewe. En dat dit sal sigbaar word in ons lewens, in die manier hoe dat ons u voorbeeld volg, hoe dat ons u disciples is, hoe dat ons u liefde in die wereld sigbaar maak, sodat elk een met wie ons baie kruis ook u liefde kan leer ken, en dat hulle ook diezelfde sal wil doen, omdat hulle u oneindige liefde geproe het. Stuur ons, Here, om u liefde sigbaar te maak in hierdie wêreld. Ons loof en ons eer u naam. Amen.